Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 4 февраль душәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Сербиядә президент сайлауында көнбатышка күз тотучы президент Борис Тадич җиңде. Гыракта элекке президент Саддам Хусейн фиркасендә булганнарга элекке эшләренә кайтуына рөхсәт итүче канун чыкты. Адольф Гитлерның Германиядә хакимияткә килгәненә 75 ел. Ул хәлләрнең дөньяда кабатлану мөмкинлеге ни дәрәҗәдә? Русия теркәү хезмәтенең Башкортстан идарәсе башлыгы коррупциядә гаепләнүче Светлана Кудряшова эше мәхкәмәгә тапшырылды. Шулай итеп, Сербияне алдагы елларда да элекке президент Борис Тадич җитәкләячәк. Президент сайлауның икенче турында нәкъ менә ул җиңеп чыкты. Әмма Тадичны яклау үтә милләтче карашлары белән танылган икенче намзат Томислав Николичны яклау белән чагыштырганда күпкә артык түгел. Аларны бары берничә процент кына аера. Сербия сайлау турында Кәрим Камал сөйли.
Шушы тавыш бирүнең соңгы мизгеленә кадәр президент ярышында кемнең җиңеп чыгачагын һич фаразлап булмады. Сайлауның беренче турында алда серб милләтчесе Николич барды. Икенче турга инде Сербиядә Николич җиңүенең ил өчен ниләр китерә алуын яхшырак абайлый башладылар һәм Николич белән Тадич арасындагы яклау бизмәне әкренләп тигезләште. Чираттагы президентның исемен аның җиңелгән көндәше бу чиракта Томислав Николич үзе әйтте.
Ali na osnovu do sada obrađenih rezultata, klon sam tome da vas obavestim...
Әлеге саналған нәтижелергә нигізләнеп, мин 2% айырма белән Борис Тадич җиңде дип уйлыйм. Әгәр дә инде бу нәтиҗә расланы икән, мин аны тәбрикләү өчен шушы мөмкинлектән файдаланам, диде дүшәмбегә каршы төндә Николич.
Честитам на новой победе.
Соңрак җиңүнең бу юлы да яңа Тадич ягында булуы тулысынча ачыкланды һәм тантаналар инде Белград урамнарына да җәелде. Сер түгел, президент өчен тавыш бирүне, бигрәк тә аның икенче турын Сербиядә күпләр илнең Европа белән калуы турындагы бер референдумга тиңләде. Сайлауда крәш ачыктан-ачык Николичның ил киләчәген Русия белән, ә Тадичның исә Европа белән бәйләве арасында барды. Һәм үз җиңүен Борис Тадич Сербиядәге демократик потенциалны күрсәтүнең бер билгесе буларак бәяләде.
На самом початку пресвега честитам всем гражданима Србије који су показали
Мин Сербияның бар халкын тәбрикләргә теләр идем. Шушы сайлауда катнашып, алар Сербиядә нык демократия булуын, Европа демократиясе булуын күрсәтте. Шулай итеп, без Европа илләренә үзебезнең Сербиядә нинди демократик куәт барлыгын күрсәттек. Мин илебезнең бар халкы, бар Сербия өчен алкышлар үтенер идем, диде яңадан серб президент итеп сайланган Борис Тадич.
За читаву Србию, за все граждане в нашей земле.
Сербиядәге крәшнең нәтиҗәләре Европа өчен дә бер бушану булды. Милләтче Николичның җиңү ихтималы анда Балкан үзәгендә яткан Сербияне Европа кырыннан алып, Русиягә тагып куюга тиңләнгән иде. Соңгараларда Мәскәү чыннан да үзенең Балкан һәм Көньяк Европадагы тәэсирен бермә-бер арттырды, бигрәк тә энергетик өлкәсендә. Февральның 7-сенә кадәр Белград Европа берлеге белән мөнәсәбәтләрен билгели торган вакытлы, әмма үтә дә мөһим килешү имзаларга тиеш. Борис Тадич асылда Сербияның төбәктәге башка илләр кебек үк Европага кушылуын тели һәм моңа хәтта Косовоның бәйсезлеген игълан итүе дә киртә булмаска тиеш дип саный. Гәрчә ул да, Николич тә Косоводагы албаннарның Сербиядән аерылып бәйсез дәүләт игълан итүенә кискен каршы чыга.
Ә Ғирақ жетекшілігі ілік хүкімет һәм дәулет дәйрелерінде әшіләген йөзләр шәмін бағат партиясы вәкілләрінә, ілік ішләрінә кері қойтуына рұқсат етуші қанун шығарды. 2003 елда Ғирақта Саддам Хусейн хакимиеті торатылғаш, бағат вәкілләрі хүкіметтегі ішләрінен шығарылған иде. Ләкин хәзір оларыны кері шақыру, илдә бірдәмлік болдыру үшін дә мөһим бір адым боларақ қорала. Чөнки іштен шығарылғандардың көпшілігін сүнни ашшылық тәшкил итә. Ғирақтағы бу хәлләрне мәтин қорышмас күзәтіп бара.
Бу қануның мақсады миннәгән тәҗрибәле кешене ил идарәсенә кире кайтару. Ғирақта Саддам хакимияте таралғаннан соң хөкүмәтне бат әгъзаларыннан арындыру өчен дә миннәгән тәҗрибәле кеше дәүләт һәм хәрби вазифаларыннан чыгарылган иде. Ләкин бу тырышлыклар алдан әйтелгәнчә милли бердәмлекне арттыруда мөһим бер роль уйный. Иштән җибәрелгәннәрнең күпчелеген сунниләр тәшкил итә иде. Сунниләрнең ризасылыгын кимитү һәм иштән куылу сәбәпле аларның ашу итеп исәншыларны яклавын туктату өчен мондый адым кирәкле дип күрелә. Җаваплылык һәм гадиллек дип аталган бу канун барлык кешегә дә эшкә урнашу мөмкинчелеге бирми. Мисал өчен, Баат партиясының идарәсендәге 10 дәрәҗәдән иң югары булганнарның 4-сендә булганнар бу канундан файдалана алмаячак. Бу канун тәкъдиме илдәге сунни ашчылык, шигый күпчелек һәм этник күртләр арасында милли бердәмлек булдыру өчен тәкъдим ителгән 18 елүштән торган канунның беренчесе генә. 5 ел дәвам иткән милли каршылыкны төзәтү өчен кирәк булган бу карар АКШ тарафыннан хуплана. Буш хакимияте бу карарны илдә каршылык белән көрәштә һәм тотырыклык урнаштыру юлында иң яхшы ачылыш буларак бәяләде. Бердәмлек һәм тотырыклык урнашкан очракта бу Американың да файдасына булачак. Гыйрактагы АКШ хәрбиләрен илгә кире кайтарырга мөмкинчелек бирәчәк. Америка әздә булса каршылыклар басылып торган соңгы арада Ирак хөкүмәт башлыгы Нури Әл-Маликигә илдә сәясәтне яңадан төзекләндерү өчен басым ясый иде. Бу канун АКШ хакимияте тарафыннан хупланса да, Ғирақның үзендә моның белән барлык кешедә килешә дип әйтеп булмый. Мәҗлес карар кылу сунни шурасы әгъзасы Иззат Әл-Шахбандар Азатлык радиосына булай диде.
روش الانتقام او قاعد الانتقام والسائده في قانون شفافيه البعث وتطبيقه
بعد партиясына каршы канун иштелеге ягъни үч алу хисләре җаваплылык һәм гаделлек канунында да сизилә аны ничек гамәлгә ашырылачагын белмибез ләкин хәзердән ук бу карарның бат партиясына каршы канунын дәвамы дип әйтеп була Шулай ук тәкъдим ителгән карарларның барысында гамәлгә ашыру ансат булмаячак. Җаваплылык һәм гаделлек кануны мәҗлес ишендә җитди каршылыкка итәрде һәм ахырда аңа кул куйганнарның саны нибары 2-3 шура әгъзасы иде. Ғирак дәүләт башлыгының урынбасары Тарик Әл-Хашими дә бу карарны имзаладан баш тартты. Тәкъдимдә Саддам вакытыннан бирле күзләү һәм яшерен полиция хезмәтендә эшләгән 7000 кешегә хәзердән үк пансияга чыгу мөмкинчелеге бирелүенә сунни шура Ағзасы қоршылық білдірді.
Адольф Хитлерның Германиядә хакимияткә килгәненә 75 ел тулды. Ондый хәл кайчанда булса тагын кабатлана аламы? Тотырыксыз бу заманда әлеге сорау төрле фикерләр уята. Британияның Шеффилд университеты галиме тарихчы Ян Кершоу фикерләре белән Алсу Кырмаш таныштыра.
International Herald Tribune басмасында чыккан мәкаләсендә тарихчы профессор башта Хитлер хакимияткә килгән шөр һәм ул вакытлардагы сәяси шартлар белән таныштыра. Хитлер халыкның ирекле сайлау юлы белән либерал конституциясе булган демократик бер илдә хакимияткә килде. Демократия Германиядә 1919 елда сугыш беткәннән соң урнашты. Әмма бер кайчанда алман элитасы, бигрәк тә аның байлары һәм хәрбиләре тарафыннан кабул ителмәде. Сугыштан соңгы елда бик тирән сәяси, социаль һәм мәдәни каршылыкларда демократия үсеше авыр барды. Аның иң шешәк аткан чагы 1924 белән 28 еллар арасына туры килде. Алай да алманнар демократия безнең өчен түгел дигән хис белән яшәде ул чакта. Шуңа да халык нацияларга өмет баглады. Хитлер алар ишетәсе килгәннәрне сөйләде. Нацияларның хакимияткә килүен саннар белән күзәтик. 1928 ел сайлауында алар 2,6% кына алган. 2 yıldan uzgan soylauda olar indi 9 mertebe artıq, yağni 18%-dan köbrek dovuş olgan. Endi 1932 yılının iyulinde uzgan dovuş birüde nazilar üçün her 3-cü kişi dovuş bergen. Bu son 37%-dan da artqan idi. 75 yıl elek bulgan xallarının qobat eylanıp qaytu ihtimali yok tügel deb yaza International Herald Tribune basması. Evropaga qarayq. Соңғы yıllarda өзлеріне бек көп мұхажерлер қабыл еткен елдерді неофашист қарекетлері күшейді. Президент Слободан Милошевич қабызып жіберген серп милетшілігі, оның негізінде башланған этник шистартулар әм соғыш әлі де ұнытылмаған. Бүгінгі күнде де ұста жетекшілер демократияны өз елдерінде автократик режим орнаштырыр үшін қолланады. Русияны шоңа таба президент Владимир Путин алып бара. Мұның шағылышлары хакимият президент Уго Чавес қолында болған Венесуэлада да күзетілі. Зимбабведа президент Роберт Мугабе демократияны бір кіші хакимиятына айландырды. Пакистанда президент Перваз Мушарраф харби киімін салса да демократия есім астында харбилер хакимияты ешіп келі. Иң көп борчылы уятқаны Иран. Президент Махмуд Ахмадинежад халықның оны яқлауын қорқыныш тышқы саясат алып бара башлау үшін қолланды деп яза International Herald Tribune күзетушісі. Мұнды мисалларны тағын дәвам етіп болар еді. Алайда қазіргі заманда дүнияның қойсы болса да иленді, Хитлер хакимияті кебек бір режим орнаша оламы деген сұрауға яңа тарих профессора Иен Кершау қазір вазғият башқа түрлі дейді. Бүгін дүнияда болған саяси вазғиятны 75 жыл әлекесі білен шағыштырып болмай. Әлек Хитлер кібік кішінің хакимиетке келуін олдан көріп, оны тұқтатушы Бірләшкен Милетлер Ұйышмасы, Европа Бірлігі, Дүния Банка, Холығара Валюты Фонды кібік, Холығара Күзетуші Ұйышмалар болмағанды тарихшы. Азатлық дулқындарында татар тілінде соңғы хабарлар.
Дүния хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Иқтисад.
Кеше хукуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлық һәр көн кыска дулқындарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясыннан дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бика Тимирова сәламлый.
Қозандағы қорны хаманда шистартып бітіре алмайлар. Жерлі мағлима шоралары хабар еткенше, бұй ол күнәрінде Қозаннан 18 мін тонны қор шығарылып түгілген. Башқаладан тағын 542 тоннаны шығарасы бар екен. Қорлар еріп болса да, зұр жетекшілердің машиналары еріп тұра, әлі бұ әлі тігі бина янында зотлы машиналар жиылып тұрғанын көзетірге бола. Қозанда ел ұмғақлары шыры. Түрлі министрліклар өткен елға ұмғақ ясы, олдағы 2008 елға яңа борышылар белгілей. Душәмбеде иқтисад министрлығы һәм сәнәгать министрлыклары уртак җыелыш үткәреп, Татарстан икътисадының еллык үсешенә нәтиҗә ясады. Татарстан президентының еллык юлламасында да икътисадка күп урын бирелгән иде. Бу утырышта нинди саннар әйтелде? Татарстан халкына алдагы елда нәрсәгә әзер булып торырга кирәк? Әйткәнебезчә, душәмбе көнне Казанның Акбарс яшьләр үзәге залында чагыштырмача яңа ике идарәнең икътисад һәм сәүдә сәнәгать министрлыкларының коллегия утырышы узды. Шорада премьер-министр Рустам Миниханов, Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Президент идарәсе, Дәүләт Шурасы, хөкүмәт вәкилләре, район башлыклары, эре ширкәт, банк, югары уку йорты җитәкчеләре, кеше һәм урта эшмәкәрлек вәкилләре катнашты. Әлеге шорада хәбәрчебез Гадил Галәмәтдин дә булды. Хәзер сүз аңа.
Моннан бер ел элек шамасы Татарстан хөкүмәте төзелешендә ныклы үзгәрешләр барган вакытта шактый гына яңа министрлар билгеләнде, район башлыклары алмашынды. Шул ук вакытта республикада сәүдә һәм тышкы икътисади элемтәләр министрлыгы битерелеп, яңа ике идарә булдырылды. Икътисад министрлыгы һәм сәүдә сәнәгать министрлыгы. Бу ике мөһим идарәнең бүгенге еллык җыелышы күбесенчә яңа министрларның Рөстәм Миниханов алдында хисап тотулары кебек булып чыкты. Бер ел узды, яңа идарәләр нинди дә булса нәтиҗәләр китергә тиеш бит инде. Бу министрлыклар төзелгәндә үк әйтелгәнчә, икътисад министрлыгы күбрәк икътисади үсешне планлаштырырга, сәүдә һәм сәнәгать идарәсе исә шушы кагаздә язылган икътисадны тормышка ашырырга тиеш иде. Икътисад министры Марат Сафиуллин икътисадның үсеш стратегиясын яза-яза шу хәдәр шымарган 20 минутлык докладында ул җырлап кына узды. Сүзен башлап, узган елның иктисади нәтиҗәләре белән Татарстан президенты үз юлламасында таныштырды инде. Шуңа күрә мин кайберләрен генә әйтеп китәм дип башлады. Тулайм алганда иктисад үсештә. Күбесенчә бу халыкның киремнәре артуы белән бәйле. Былтыргы белән чагыштырганда ул быел 21% арткан, димәк кешеләрнең сатып алу мөмкинлеге дә арта дигән сүз. Былтыр республикада барлыгы 275 миллиардка товар сатылган. Мәгариф, экология һәм мәдәният өлкәсендә икътисад үсеше без уйлаганча ук уңышлы барып чыкмады. Икътисади уңышлы дип саналган министрлыклар арасында бүген беренчелекне мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы алып тора. Аннан соң яшьләр, спорт һәм туризм, авыл хуҗалыгы министрлыклары бара. Иң уңышсыз дип урман хуҗалыгы, сәламәтлек министрлыгы билгеләнде. Утырыш барышында шулай ук Татарстанның берничә җирле төбәккә бүленеп икътисади үсеше турында да сүз чыкты. Министр сүзләренчә, республиканың 43 районыннан 23-е бүгенге көндә үзен-үзе икътисади тәэмин итә ала. Татарстан 7 икътисади төбәккә бүленсә, ул вакытта барлык төбәкләрдә бер тигез азмы-күпме икътисади уңышлы булачак. Җыелышта Марат Сафиуллин бу төбәкләрнең өчесе, Камы икътисади төбәге, башкала һәм нефть төбәкләренә тукталды. Марат Сафиуллин сүзләренчә, икътисад министрлыгы алдында 2008 елга билгеләнгән төп максатларның берсе исә республикага күбрәк инвесторлар җәлеп итү. Рәсми мәгълүматларга караганда 2007 елда Татарстанга 900 миллион долларга якын инвестиция кертелгән. Татарстанның сәүдә һәм сәнәгать министры Александр Кагогин исә үз чыгышында бүгенге көндә Татарстанның товар җитештерү буенча Идел буе регионында 1-нче урында, Россия буенча 5-нче урында торуын әйтте. Татарстан сәнәгатенең төзелешен ул болай аңлатты. 2006 ел белән чагыштырганда, былтыр Татарстанда җитештерү 16% артты. Сәнәгатьнең күпчелек өлеше 60%, табигать байлыкларын табу, машиналар җитештерү һәм химия өлкәсенә карый. Шулай ук тышкы икътисади элемтәләрнең ныгуын искә алырга кирәк. Быел ул 14,7 миллиард тәшкил итә. Александр Кагогин фикеренчә, сәнәгать күбесенчә муниципаль берәмлекләр җирлегендә аларның җиһазлары, аларның тырышлыгы белән үстерелергә тиеш. Ә сәүдә һәм сәнәгать министры бу эштә ярдәм итәчәк. Кагогин әфәндене имбырчыган мәсьәлә исә ул да булса, республика сәнәгать оешмаларының үсешкә әзер булмавы, тәҗрибәле кадрлар җитмәве, нәтиҗәле эш өчен шартлар тудырылмавы. Үрнәк алырлык ширкәтләрдән Кагогин Татэнерго, Казанроксинтез, Татнефтьне генә атады. Алар үз эшчеләрен Казан дәүләт финанс икътисад университетында елына 250 мең түләп, Мәскәүдә, Питерда елына 2 миллион түләп укыта. Ләкин бу күренеш бик әз оешмаларда гына күзәтелә, ди Кагогин әфәнде. Александр Кагогин, Марат Сафиуллин кебек үк, икътисадның үсешенә халыкның керемнәре артуы тәэсир итә, ди. Алар сүзләренчә, бу керемнәр узган ел белән чагыштырганда 21% арткан, ә уртача хезмәт хакы 11-12 мең сум тәшкил итә. Тик шунсын әйтергә кирәк, кемнәр өчендер бу урта хезмәт хакы булса, бик күпләр бу акчаларның яртысын да алмый. Уртача хезмәт хакы ничек санап чыгарыла һәм ул чынбарлыкка туры киләме дигән темага Азатлыкның киләсе тапшыруларында сөйләшү булыр. Ә бүген исә шулай итеп ике министрлык берләшеп зур гына җыелыш үткәрде. 2008 елга Татарстанның икътисади үсеш планы да шушында билгеләнде дип санарга кирәк.
Югары мөнбәрләрдән икътисадның зур уңышлары турында сүз алып барылганда, гади эшмәкәрләр, хосусый автобус хуҗалары хокукларын даулап йөри. Казандагы Ирек мәйданында Татарстан шәһәрләре арасында һәм чит төбәкләр арасында юл йөртүче автобус хуҗалары урам җыенын үткәрде. Алар маршрутларны саклап калуда Татарстан президентыннан ярдәм сорый. Татарстан, Чуашстан, Ульян өлкәсе, Мари иленә юлчы ташучылар җыенында президентка юлланган шикаят та таратылды. Анда хосусый автобуслар нахакка тоткарлана, борып җибәрелә дип әйтелә. Теманы Амил Нур дәвам иттерер.
Татарстан һәм тирә-яктагы шәһәр арасында юлчыларны ташучылар Ирек мәйданына пикетка аптыраганнан чыккан. Татарстан башкаласында да юлчыларны ташучы шәхси эшмәкәрләр 2007 елны шактый урам җыеннары ясады. Казан эшмәкәрләре чиновникларны эшмәкәрлекне кысуда гаепләде. Ә Казандагы шәһәр чиновниклары исә юлчыларга уңайлы булсын өчен маршрутларны үзгәрттек, автобусларны яңарттык дип акланды.
Убирает средний, малый бизнес, аула, рынок там бизнес. Безгә теләр сверху, Казан городында уже перевозчикларын, газельларына диттеләр, все, сняли с маршрутов. Хазар татындылар междугородные перевозкаларына бизнес. По всей Татарстану, Челны, Нижекамский, Альметьевск, Базарный Матаки, Алексеевск, Чистополь, Бугульма, Лениногорск, Зеленодольск, Заинский, Волжский, дейлі, Ульянус, Чебоксары, Ишкарала.
Әзір үрігі біт проблемы юқ, қойсы шахарға барсанда, гіл автобуслар бар, рәхәт, шуған юлы біті.
Пассажирлар, біз алдық подпись пассажирларда. Не согласы ол террор біле, не біле дейб. Беспредел біле бітінде. И біне қазір, алар біздің бітінені перекрывайды тәлер.
Неге қуалар?
Чиновниклар, ГИБДД тұқтатта, не посларда. Бітін пассажирлар жерлер, юлдың ортасында, машиналарды қойығыз. Не ішлер яқа бізге, кредитка, банықлардан нелерден ақча, біз нелерді қой етер яқа. Біздің семьялар қой кетер яқа.
Татарстан башкаласына бір районнан өз фикрін білдіру үшін келген шәхси ішмәкәр башта есімін әйтерген екен, әйтмәскен екен деп ойлап тұрды. Транспорт йөртүчеләр, чиновниклардан битәр, юлда торучы ГИБДД хезмәткәрләренең үшеннән бик куркалар.
Фамилия әйтерген бик әсәптәле.
Шулай да юлчы соңыннан биткән баш биткән инде деп үзен таныштырырга булды.
Салах Вильгзанович Чистайдан, да.
Автобусларны юлдан алыш кешмәкәрлек файда ясаучыларга гына зыянлы түгел. Казаннан читтә яшәүче башка юлчыларга зыянлы дип уйлый шәхси эшмәкәрләр.
Габдул Кабиров Шафкат, Алексейск районыннан юлда калып басып калды. Чистай автобусларда юк хәзер.
Шафкат Габдул Кабировны Алексейск район үзәгенә юлчыларны ташу эшен оештыру өчен Казаннан чакырып алган булганнар.
Мин эшләдем Казанда, администрация чакырып алып әйтте, халык йөртергә автобусны парк юк, давайгыз алыгыз суды. Мин 450 мең суд алдым, 2 единица машина алдым. Хәзер без автобусны сата алмыйбыз. Халык та бик күп возмущен, уже әйтәләр, нәрсәдән безгә йөрергә кирәк дип. Безнең хәтта министерство маршрутный паспортлар бар, опасный участок, графиклар бөтенсе. Бөтен яктан әйбәт кенә эшли башлаган идек. Хәзер менә яптылар.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Бөтен дөнья татарлары конгрессы башкарма комитеты читтәге татарлар янына даими йөреп тора. Яңа гына конгресс вәкилләре Казахстанга барып кайткан. Татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Рәмис Сафин, Казахстандагы татар башкорт милли мәдәни үзәкләре ассоциациясе президенты Тәүфик Каримовны 50 яшьлеге белән тәбрикләп кайтты. Тәүфик Каримов Атырау шәһәрендә яши. Хәбәрчебез Наил Аланның язмасы әлеге республиканың көнбатыш өлешендә яшәүче татарлар тормышы турында булар.
Тәүфик Кәримов Дөнья татар конгрессының декабрь аенда узган 4-нче курултайында башкарма комитет әгъзасы итеп сайланды. Халыкара хезмәттәшлек һәм ватандашларның хукукларын саклау комиссиясендә ул. Шул ук вакытта Казахстандагы татар башкорт милли мәдәни үзәкләре ассоциациясенең юридик оешмалар берләшмәсе президенты буларак та ул бөтен Казахстандагы 2 зур татар оешмасын берләштерү теләге белән яна. Аның 50 еллыгы уңаеннан Атырау шәһәренә җыелган татар башкорт җәмгыятьләре вәкилләрендә иң беренче чиратта әнә шул проблема борчы икән.
Һәрберсе үзенә яши, үзенә эшли. Әгәр дә бердән булсалар, бер я бер төп кебек эшләсәләр, эшләре дә күбрәк булар иде. Хакимият каршында да аларның дәрәҗәләре югарырак булар иде. Чөнки берәр төрле чара оештыра башласалар, уйгырлардан, калаклардан, әзербайҗаннардан сайлыйлар. Берәр кеше татардан кирәк, 2 кеше сайларга 2 ишма булачтын. Шуңа күрә кайбер чараларда хәтта безне төшереп тә калдыралар икән, беренә чакырамаганга күрә.
Ди әле яңа гына Атырау шәһәреннән кайткан Рәмис Сафин. Атырау шәһәре Жайык елгасының Каспий диңгезенә кыйган урынына урнашкан. Атырау өлкәсе илнең көнбатышында. Татар халкы аз яшәмәгән Актүбә дә, Жайык та әллә ни ерак түгел аңа. Бу яктагы татар халкының күптән бик күптән инде Татарстаннан килгән бер генә татар артистын да төркемен дә күргәне юк. Тәүфик Каримовны 50 еллыгы белән тәбрикләп үткән чара арасында утырып сөйләшкән вакытта бу яклар да яшәүчеләр икенче зур проблема итеп әнә шуны атаганнар.
Состав таркалганны бирле әлеге республикада бер генә татар артисты килмәгән. Салават Хатыгдинов беренче юлына чыгырга тели, март азагында шушы төбәккә чыгып, беренче гастрольләрен оештырырга һәм Казахстанның 4-5 шәһәрендә тәүге концертларын бергә планлаштырып тора.
Ди Рәмис Сафин. Күренекле җырчы бик зур калаларны гына хуп күрә шул. Аңа зур сәхнә кирәк. Ә Казахстанда бигрәк тә төньяк көнбатыш өлешен алганда һәр сала һәм калада татар җырына сусаганнар аз яшәмидер мөгаен. Ә гомум татарлар санына килгәндә бу илдә 300 меңләп диләр.
Казахстанда Атырау шәһәрендә гомер итүче Тәүфик Кәримов белән дә без сөйләшеп утырдык. Әгәр дә җәйгә таба бездәй яшь җырчылардан төзелгән кичкенә генә төркем оештырып, Казахстанның кичкенә шәһәрләре, авыллары буйлап татарлар яши торган авыллар буйлап беренче гастрольне оештырып барасак дип.
Дип Рәмис Сафин тормышка ашардай планнар белән уртаклашты. Казахстандагы мәктәпләрдә татар теле укытылмаса да, күпчелек шәһәрләрдә якшәмбе мәктәпләр эшләп килә. Аларда туган тел белән бергә гарәп теленә дә өйрәтәләр. Бу мәктәпләргә балалар үзләренең әти-әниләре белән бергә йөри. 2007-дә Казахстанда Сабантуй Павлодар шәһәрендә генә узган булса, быел тагын берничә калада үткәрергә планлаштырыла. Туган илгә күчеп кайтуга килгәндә исә, дөнья татар Конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары сүзләренчә, анда яшәүче татарларның күпчелегенең тендек каны шунда тамган.
Аларның күңелләре Казанга тарта. Гаиләләре белән шунда дистә еллар, кайсысында да 100 еллар бабалар, әбиләре, әти-әниләре яшәгән, шуңа күрә монда кайтырга болай бик зур теләкләре юк. Ләкин Казанга кайтып булып, күреп китү, кунак булып китү мәшһүр теләкләре бар.
Ди Рәмис Сафин. Кунак әз була күп күрә дигәннән ул казаклар тарафыннан татарларга зур хөрмәт булуында сизгән.
Мәҗлескә Казахстан Республикасының зур җитәкчеләре килгән иде, өлкә хакимнәре килгән иде. Һәм алар бит аны хөрмәт итеп, безнең татар кешесен хөрмәт итеп килгәннәр. Менә шунда сак еллар, 100-200 ел яшәп, безнең татарлар үзләрене ниндер бер дәрәҗәгә куйганнар, мәшһүр дәрәҗәне төшермичә саклап килгәннәр. Әгәр дә алар казаклар хөрмәт итмәсә, килмәсләр иде, я татар дип күтәрелмәсдә иде ул кеше. Менә шунсан мин горурланып һәм шатланып утырдым.
Дип Рәмис Сафин бу мөнәсәбәтләрнең яхшылыгында тел якынлыгы, дин берлеге генә түгел, ә ике президентның дустәне яшәүенең дә йогынтысы булуын әйтте. Һәм Казахстандагы татар түрәләренең абруе зур булу дип тә өстәде. Тәүфик Кәримов быелның гыйнварыннан Каспи социаль эшмәкәрлек корпорация акционерлык җәмгыяте идарә рәисенең беренче урынбасары булып эшләй. Иҗаттан да читләшмәй. 2006 елда Татарстан язучылар берлегенә кабул ителгән. Берничә китап авторы. Һәм Салават күперенең бөтен төсләре дигән китабы бүгенге көндә Казанда урысчадан татарчага тәрҗемә ителә.
Азатлык радиосы.
Популяр эстрада артистларының концертлары яки җыр җыентыклары чыгу турында мәгълүматлар радиоларда чыгып тора. Әмма иҗтимагый-сәяси әһәмиятле булган проектларның еш кына игенәчесе дә һәм мәгълүмат таратучысы да булмый. Бүгенге тапшыруыбызда популяр эстрада җырчысы Илсия Бәдретдинованың Әсәгафирулла тыелган җыр эш дип аталган яңа альбомындагы бер җыр белән Римзил Вәли һәм Рөстәм Исхакый таныштырыр.
Исәнмесез кардәшләр, Илсия Бәдретдинова турында төрле фикерләр булырга мөмкин. Кайберәүләр аңа консерваториядә укымаган, куайен, миләш турында түгел, төрле җитешсезлекләр, сәясәт турында җырлый дип шикләнеп карый. Татар фахишәсе алсу, эчкече ананың кичкенә баласы, мөстәкыйллек көрәшенең оянычы хәле турындагы өметсез юл җыры берәүләрне сискәндерсә, икенчеләрнең кызыксынуын арттыра. Чөнки татарда Высоцкий кебек җырчылар юк дәрәҗәсендә. Ә бит бу җырлар намус авазы, алар хакыйкат турында. Бу бик кыйныш. Шул ук вакытта сияси социаль эчтәлекле протез җырлары филетонга гәзит мәкаләсенә ошаш. Җырны тыңлагач музыкаль танкетче түгел, ә прокурор яисә дәүләт эшлеклесе авторга, җырчыга килеп, конкрет фактлар, дәлилләр сорый башласа. Президентка хат дигән җырда хәзерге авылны кара куе төсләр белән тасвирлагач, кайберәүләр җырның авторы Илфак Чиһаповка авылдагы бу җитешсезлекләр өчен президент түгел, җирле үзидарә район башлыгы, иң күп дигәндә авыл хуҗалыгы министрлыгы җавап биргән иде. Чыннан да президент бит инде авыл картлары урынына мәчеткә барып намаз укып йөрмәс. Бәхәсләр әле дә тынмаган. Президентка хат дип аталган мәгълүм җырда юлсызлык турында әйтелсә, хәзер инде чаралар да күренә диләр. Татарстанда юл төзүгә быел 15 миллиард сум акча бүленгән, инвесторларга да авылга мөнәсәбәтне яхшыртырга кушканнар. Әмма барыбер авыл язмышы торган саен күңелне ачып тора.
Менә әле генә табадан төшкән тыелган җыр 3 Әстәгъфирулла лазер тәлинкәсенең беренче җыры итеп хушлашу әсәре куелган.
Эй сәнме син, туган авылым минем. Сиңа кайтсык тагын, сагынып. Жылы бәдірі қызылап қошсак та қолаға. Яшыбыз біз қамам сіңа табынып. Жар бағышлый сіңа күйе сиегі күләрін. Сабан тұйға қойта бұя бұйрынын. Қамам мақтап шәхәр кейбі түләрін. Сенің қызлар ятлар килене.
Рүстем Никаш, Илфак Шихапов тагын авыл турында һәм авыр җир язган бит. Илсәгә тагын эләгер микән инде? Азатлык ул балансылы, гадел радио Татарстанның авыл хуҗалыгына яла якмас кайды бит. Нужер республикада авыллар шундый ук авыр хәлдә инде.
Юк, Римзлабы, алай яман димәс идем. 90-нчы елларда Татарстанда авыл хуҗалыгына бюджетның 25% бүлеп бирелде. Агрокомплекслар, мегафермалар төзелә. 5 миллион тонна икмәк җыеп, Краснодар өлкәсеннән кала иң шәп игенчеләр булдык. Аннары бездә бит әле һава торышы да Кубандагы кебек түгел. Ләкин Русияның башка төбәкләре белән чагыштырганда Татарстан авыллары төзегерәк. Күрше өлкәләрдә меңәр гектар җиргә икмәк тәшәсмиләр бит әле. Авыллар бетә. Әйе, гомуми тенденция дә шуны күрсәтә. Менә Илсияның хушлашу җырын тыңлаганда мин авыл турында түгел, ә менә милләтнең оясы, туган җире турында уйлыйм күбрәк.
Шуннан да азатлыкта әйткәнебез бар инде, хәзер инде авылны милләт бишеге дип әйтергә бик кыен. Шулай итеп, Рустам Исхаков сәяси, икътисади бая биреп, Илсия Бадырдинованың Әстәгъфирулла исемле яңа альбомындагы хушлашу җырына баланс тәэмин итте. Рәхим итеп, Авыл хуҗалыгы министрлыгы, яисә район хакимиятләре дә тыңласын, Илфак белән Илсиягә рәнҗемәсен иде.
Әйе, Римзлав, бу яңа дисктә авыл хуҗалыгыннан тыш әле Юхиди, ягъни автоинспектор турында да, сарыкларның үзләренә көтүче итеп бүрене сайлау турында да, кыз килеш картайган ветеран әбиләр турында да җырлар ишеттем. Сәяси яктан караганда булар бит кемгәдер ошамаска да мөмкин.
Шамил дип Рустам элекке дисклары тыелган җыр 1, тыелган җыр 2 дип аталса да бөтенләй үк тыелмады, канун тәтәсеннән чыгып китмәгәннәр иде. Инде хәзер баланс булды, әйдә без бу җырны тыңлыйк. Һәр кем үзе йомгак ясасын.
Намус һәм хакыйкать турында җырлар булгач, алар безнең җәмгыятькә, безнең тыңлаучыларга зыян итмәс.
Шуның белән әлеге сәяси аңлатма бирүче Рустам Исхакый һәм Римзил Вәли микрофонны калдырабыз. Җәрян карагач та бүгенгә комментар биреп тормабыз. Әмма мондый демократия гражданлык җәмгыятенә бәйле җыр күчтәнәчләрен киләсе тапшыруларыбызда да сезгә ишеттерергә тырышырбыз.
Ә хәзер менә яңа гына чыккан тыелган җыр 3 Әстәгъфирулла лазер тәлинкәсенең беренче җыры хушлашу җырын тәкъдим итәбез. Илсия Бадретдинова җырлый, сүзләре Ифак Шихаповның.
Мәшит манарасы Бүген иман әйтә парком Сөләйман Ширле ауыл Калган кешерәйе Зират кына Тагын зурайган Мин хушлашам Танып ғайыбымны Бу зиратта Кайшан, кайтарсыз бит дейі, Алар бізіні көтіп яталар. Мен хушлашам, танып ғайыбымды, Бұл зиратта менің бабалар. Бәрәр кайшан, кайтарсыз бит дейі, Алар бізіні көтіп яталар. Ауыл, ауыл, туған ауыл. Ауыл, ауыл, туған ауыл.
Татар театры әгәле халык артисты Ринат Тажидинов бу көннәрдә 70 яшен билгеләп үтә. Бүген аны Татарстан президенты да бәйрәме белән котлады. Ринат Таҗетдиновның иҗатын сөючеләр аны Камал театр сәхнәсендә дә күрә алачак. Бүген Казанга танылган сынчы Зураб Церетели дә килде. Минтимер Шәймиев аны күргәзмәсен карап чыккан. Президент Зураб Церетелинең Пётр I сынын башка эшләре белән танышып чыккан, шәһәрдәшләр дигән һәйкәлен аеруча охшаткан, дип яза җирле мәгълүмат чаралары. Минтимер Шәймиев белән бергә күргәзмәне Казан шәһәр башлыгы Илсур Мершин дә карап йөргән. Белгәнегечә, Зураб Церетелинең Пётр I һәйкәле Мәскәүдә тора. Ул Казанга да берәр сын ясармы? Аның белән бу турыда сөйләшүләр алып баралганмы? Бу хакта әлегә хәбәрләр юк. Сез Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләгән яңалыклар тупланмасын тыңладыгыз. Аны Бикә Тимер алып барды. Азатлык тапшыруы дәвам итә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Русия теркәү хезмәтенең Башкортстан идарәсе башлыгы коррупциядә гаепләнүче Светлана Кудряшова эше мәхкәмәгә тапшырылды. Аңа 4 елга кадәр төрмә җәзасы яный. Уфа һаваланы җитәкчелеге тирәсендәге билгесезлеккә нукта куелды. Бер юлы 2 җитәкчеле булган һаваланда бер генә башлык калдырылды. Башкортстан сәламәтлек саклау министры Фәнил Шәмигулов машинада юл казасына тарыган. Башкортстанда балиг булмаганнарга төнге 11-дән иртәнге 6-га кадәр урамга чыгуны тыючы канун үлгесе әзерләнә. Азатлыкта Башкортстан хәбәре Уфадан Мөнир Вафин.
Русия теркәү хезмәтенең Башкортстан идарәсе башы Светлана Кудряшова эше мәхкәмәгә җибәрелгән. Хәбәр итүбешчә, Светлана Кудряшова вазифасыннан дөрес файдаланмау һәм ришвәт алуда гаепләнеп кулга алынган иде. Тикшерү барышында аның ялган документлар белән бина төзекләндерүгә бүленгән акчаны үзләштерү ачыкланган. Ул 200 миллион сумны кесәсенә салып куйган. Шулай ук шифаханәдәге ялын һәм кайбер хезмәткәрләрнең ялына максатсыз акча куллануы да ачыкланган. Әлеге эшләр буенча аңа 4 елга кадәр иргенен мәхрүм булу яный. Бу эшнең тамырлары тирәнрәк тә булу ихтимал диләр. Рәсми булмаган чыганаклар хәбәрләренә караганда, Светлана Кудряшованың Федераль теркәү хезмәте башы Сергей Мавшун отставкага киткән көнне кулга алынуы очраклы түгел. Ул хәбәрләргә караганда, Сергей Мавшун башкорт капиталы дип аталган республиканың нефть ширкәтләре берләшкән компанияны теркәүне гамәлдән чыгару өчен эшеннән алынган. Рәсми булмаган чыганаклар Светлана Кудряшованың кулга алынуын имени хезмәткәрләре сабак укыту өчен махсус оештырган дип хәбәр итә. Уфа һава аланы тирәсендә барган тоткынларга нукта куелды. Хәбәр итүбешчә, Федераль милек министрлыгы Уфа һава аланына үз җитәкчесен билгеләп, һава аланы 2 җитәкчеле булып алган иде. Ниһаят, әлеге мәсьәләдә Федераль министрлык һәм Башкортстан хакимияте арасындагы каршылык бетте. Һава аланына яңа җитәкче билгеләнде. Ул Салават Кутушев. Салават Кутушев Русия милек министрлыгының Башкортстандагы идарәсе җитәкчесе булып эшләгән кеше. Рәсми булмаган хәбәрләргә караганда, аны билгеләү өчен республика президенты Муртаза Рәхимовка шактый көч салырга туры килгән. Уфа һава аланы Русия милке булып санала. Башкортстан хакимияте аны республика милке итеп кайтару өчен шактый көч түгә. Яңа билгеләнгән баш әлеге мәсьәләдә республика хакимияте ягында булырмы яки федераль министрлык җырын-җырлармы әлегә билгеле түгел. Белорет районында Башкортстанның сәламәтлек саклау министры Фәнил Шәмигулов юл фаҗигасенә тарыган. Бу хакта Белорет районыннан Башкортстан телевидениесе хәбәрчесе Рустам Батыргәрәев шуларны хәбәр итте.
Авария произошла на трассе Старое Субхангулово Белорет. В машине находилось 3 человека. Министр здравоохранения республики, его зам и водитель. По словам белорецких дорожных инспекторов, погода в тот день была нормальной. Просто колесо минивэна в один момент лопнуло, и автомобиль выбросило за обочину дороги.
Бу Руслан Батыргәрәев булды. Бәйләр сикерү дәвам итә. Ел башы белән электрга бәйләр сикергән иде. Бу электротранспортына трамвай троллейбустарда йөрүгә дә хаклар күтәрелүгә китерде. Инде килеп телефоннан сөйләшү бәйләрен күтәрделәр. Халыкта шәйгә бәйләр күтәреләчәк дигән имеш-мимешләр таралды. Хиндстан чәендә кондус табылгандан соң аны Русиягә кертү шикләнгән иде. Моның шәйгә хаклар сикерүгә китерү ихтимал диләр. Уфадагы Шәй Инвест компаниясе җитәкчеләре якын араларда шәйгә хаклар сикермәячәк дип ышандыра. 4 февраль яман шеш авыруына каршы халыкара көрәш көне. Бүген Башкортстанда бу чире белән 63 мең кеше яфалана. Уфада яман шеш авыруларын дәвалау буенча хастахана эшли. Аның җитәкчесе Фарид Мунасипов бу авыруны дәвалау өчен республикада барлык шартларда тудырылган дип хәбәр итте.
Яман шеш чирләре вообще аз түгел дип әйтә була. Даже күп тә дип әйтә була. Но ул бөтен безнең Россиядә шулай. И шуның өчен безнең Башкортстанда иң көчле, иң зур онкологический диспансер төзелгән. И бик яхшы эшли, бик качественно эшли. Безнең диспансерда крупный специалистлар эшлиләр. По сути, любой локализациядан дип әйтеп була инде. шушы яман шишләр налечителәр.
Бу республиканың яман шиш авыруларын дәвалау хастаханәсе башы Фәрит Мунасипов булды. Башкортстанда балаларга комбинацияга кертелү ихтимал эш шунда Сибай шәһәре депутатлары Башкортстанның дәүләт җыелышына бәлих булмаганнарның төнге вакытка ирегин чикләү турында канун өлгесе әзерләп тапшырырга җыена. Онда кичке 11-дән иртәнге 6-га кадәр бәлих булмаганнарга урамга чыгарга тыела. Сибай депутатлары бу канун белән балалар җинаятьчелеген киметергә җыена. Әлеге канун республика күләмендә үтмәгән очракта алар канунны Сибайда булса да эшләтергә җыена. Сибай мондый сәер канунлары белән билгелелек яулап бара. Алар җәмәгатьчелек урыннарында сүгенүгә каршы канун кабул итеп, барлык Россиягә танылган иде. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Пакистанның төньяк вилаятлары җитәкчеләре шәригать мәхкәмәсе булдыру тәкъдиме белән чыга. Әлеге тәкъдимгә Пакистандагы кеше хукуклары активистлары тирән борчылу белдерә. Активистлар бу адым сугышчыларны канәгатьләндерү булачак дип бәяли. Әлеге асаба җирләрендә заманда туристлар күпләп йөргән үзәнлектә соңгы арада булган бәрелештә бик күп хәрби сугышчылар һәм гади халык һәлак булган иде. Мәтин Карышмас әлеге хәлләрне тулырак итеп күзәтә.
Pakistanlı aktivistler dünya künşeği şehrindeki jirli hakimiyetlerinin dünya vilayetlerinde şeriat sistemin kırtığı planına dörrev korşuşuğa. Aktivistler şuluk vakıtta dünya vilayetlerinin bu gameli Pakistan jirinde Taliban'a uxşaş bir vilayet tüzüde birinci adım bulaşaq deyip kisete. Olar fikirinşe mundi kanun kırtığı bulayda tınış bulmağın tübekte radikal taypuluğunu hem suğuşçular küşün otturuğa kitirecek. Bu üzgarışlar koşan gamelge oşar bu anıq bilinmese de jirli hakimiyetinin anı 18. fevraldağı gümüm saylağı kadar gamelge kırtığı ihtimal dip kütüle. Eğer takdim kabul edilse, bu şariqat mahkemesinin küşün tağında arttıraşaq. Lakin eligi mahkemelerdeki hukuki işler ise, onda işlevçilerinin dini kanunlarını nişek anlavına beyli bulaşaq, yani alaranı üzlerinşe başqaraşaq. Karachi'deki Pakistan kış hukukları uşmasının General Sekretarı Haydar İkbal Sili. Bu gamel dünya vilayetlerindeki suluşlu küşlerini, yani ekstremistlerini tınışlandırı umtuluşu. Dini fanatlarının kalanatlendiri umtuluşu bulgan bu adım, terörçülüklerin təsirin hem onların işlendiğin ortduruğa gına kitirecek. Haydar Şuluk vakıtta dünya vilayetlerindeki vakıtlıca hükümetinin hazır tüp vazifası bir güne. 18 февралда булачак сайлауларны гадилгенә үткәрүди. Мондый тирән үзгәрешләр китергән канунны исә яңа хөкүмәтнең карап чыгуы яхшырак булыр иде дигән фикердә ул. Вилаят хакимияте әлеге тәкъдимнең дөнья вилаятларындагы халыкның арткан таләбенә җавап булачагын әйтә. Җирле халык шәригать мәхкәмәсенең хукукый эшләрне җиңеләйтүдә бер чара булачагын ышана. Vilayet hakimiyeti bu adımının şulayı kaysı bir suğuşçular talebin üte bilen kulga alıngan kişilerinin irikke şıgarılığına yardım iterdi bu ili. Takdim itileşek kanun ilgisinin tüp maddesinde ortak cevaplılık digen düşünşede oran ala. Yani bir kişinin kılgan işinden bar kavim kişilerde cevaplı bulaşak. Elgi madde ise şeriat bilen beyli tügül. Ul kolonial vakıttan kalgan bir düşünşe. Britaniya hakimiyeti peştunlarda yış bulgan baş kütəri uçaralarına qorşı mündi kanun uylap tapkan bulgan. Şik boyundağı kavim jirlərində jinayəçilik bilən kürəşdə İslamabadının turunan turu küzəti vasıtında əli də bu maddə üz kışında qaldırıla. Bilgişlər isə bu kanunu Afganistan-Pakistan jirlərində alğa keçişkə zor bir kirtəb olaraq görə. Bu düşüncə, bəlkə jirli hakimiyyətinin işin jingiləyətədir. Ləkin uzun müddətli qorğanda bu bütün qağidəni buza. Əgər də onda ayırın bir hukuki sistem bulayken, bu ildə Taliban işin ayrı bir dəvlət bulduruğunun birinci adımığına bulaşaq. Deyib Peşvər vilayət başlığı Kamaran Arif. 1999 yıllar ortasında Pakistan mahkemesi Şik boyunda cinayetke karşı kirtilgen tertip konstitüsyonu buza deyip ilan etken idi. Dinçilerden kilgen basımga göre hakimiyet dini mahkemeler bulduruğu talebi bilen kilişken idi. Lakin vilayetinin yukarı ya ise federal mahkemesi karamağında bulu şartı bilen. Hazır yukarı mahkemenin küzetü şartı yana takdim itilgen karar bilen yok kaşı aşak.
İkimin de 14-ci yılgı kışkı olimpiya oyunların Soşi'da uzduru bilgili bulgaş, ondağı Müslümanlar nihayet məşid bula dip süyüngen. Çünkü olimpiyadığa kubkine Müslümanlar kileşek, hem olarga ribadet xana kirek bulaşak. Lakin şehir jitekşiligi şin məşid tüzüge qorşı dey, Soşi'dağı Yasin isimli Müslüman uyuşması jitekşisi Rauza Ramazanova. Onun bilen Landışka Rasıva sülaştı.
Sochi'da 2014 yılını uzaşıq, Xalqara Olimpiyada oyunlarına hazırlık başlandı. Törlü tizilişlerge şoaktı akşalar bulunuşak etildi. Sochi'da yaşayışı Müslümanlar da meşit tizilişekine şana. Nek digende Xalqara şarağa kubkine Müslümanlar da kileşek. Lakin şahar jitekşiligi Müslümanlar ibadet xanasın tizilge elekte korşu bulgan. Olimpiyadığa da vaqıtlı şağına meşit kuyurga isep tutalardı Sochi'dağı Yasin Yişması jitekşisi Rauza Ramazanova.
Олимпиадага килелер кишлер бир ким сырамыдыр. Кайсызда мәчет. Алар хотят временный куярга, пластикадан, анан татарга и снова выбросить.
Әмінә шахар жетекшілігі нәрсе дейб әйтәм.
Алар вот келәмелер, чтоб мусульманның духы да булмасын. Когда началось, что мусульман, то тандалар чиркулар строить. Бір жигерме чирку построить иттілер. Весь центр Сочиның тәрі куйдылар. Мусульманга бир бирмилер. Уже сколько ирлер собирались строить, все равно бирмилер.
Нәрсе дип әйтәләр?
Миңа безнең архитектор Сочинский әйтә. А вы что не знаете, что это не мусульманская земля, а православная? Я говорю, я знаю, вы плохо знаете, это мусульманская земля или чья? Мы здесь все живем.
Сочидагы мусульман оешмасы башлыгы Рауза Рамазанова инде 15 ел эшли. Аңа хәтле дә мәсҗид төзүне сырап мөрәҗәгать итүчеләр булган. Шул исәптән Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин дә сырап мөрәҗәгать итте, ди Рауза Рамазанова.
Равил хәзрәт Путинга да әйтте, да? Анан миңа главный архитектор звонит итте тоже за границы. Говорит, шул островта булар мәчет. Кая островта? Сочида бер мәчет кисәк дә юктыр. Подвалда мәчет, вот мин 13 ел уже веду религиозно. Равил хазрат сырады да нете да начар обращается.
Башка мусульманнар, алар белән ничек эш бара?
Алар барсы да. Вот мин вот сөйлим нетем. Алар монда разнылар, аварицлар, адыгейцлар. Алар вообще куркалар.
Хәзер менә кайда шырашасың мусульманнар намазга?
Ну, хай, минең бар, вот Адлерский районда минең подвалым бар. Шул подвал 4 комната. Ярыку масалар. Вот шунда 15 ел мин татам инде.
Мусульманнар шунда жыйла индейми?
Ну да, киләләр качан, вот кем мин үләдер, ана кунаклар киләләр. И это все зависит Краснодарский крайдан. До меня были еләр, кем да не может ни тәргә, бир миләр и все, кирәк ми безгә и все, кирәк ми аларга. Шо я прямо минең настроением юк, булса идем, я сирак китер идем бу Сочи.
Демек, Олимпиадага мәчет булыр деген ният жоқ
инде? Нет, алар обещают, что мәчет булыр. Мен ишеттем только, что хотят куяргат временно, мол, укысынар, анан китерлер Олимпиады, весь разберем. Бик начар мусульманнарга апелер.
Ясин мусульман оешмасы жетекшісі Рауза Рамазанова жетекшілер Сочины православ жері деп әйтәләр ди. Анда 20 мең мусульман яшәуе иске алынмый.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Азатлыкның Шираттагы яшьләр тапшыруында кунакта Татарстандагы яшьләр арасында үткәрелгән сораштыруларда 2007 елның иң популяр төркеме эссе җырчылары Нияз Вәлиев һәм Айрат Ильясов. Алар популярлыкларының сирләрен ачарга тырыша. Эссе төркемен Казан студиясына Рустам Исхакый чакырды.
И Исәнбез, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген безнең Азатлыкның яшьләр тапшыруында кунакта 2007 елның иң популяр төркеме, 2007 елда шундый фестиваль үткән иде, татар клуб музыкасы фестивале. Һәм анда шундый бер төркем җиңү яулады. Һәм шулай ук, менә әле февраль аенда аерым бер ширкәт яшьләр ни кыланмый дигән проект башлый. Шушы проектта алар төп рольне уйныйлар. Бу безнең эссе төркеме, алар бездә кунакта. Исәнбез. Төркемнең солистлары Нияз Вәлиев һәм Айрат Ильязов.
Исәнбез.
Ne koy bir evler eğitirler hem yaşlar da sizin hazır Kazan yigitlerinden de tekerek popüler Türk'ün bulduğunuz deyip. Bu popüler Türk'ün sebebi neydi hem şundan da banal soru bulsa da o üstü Türk'ün derslerden başlanan idi. Yalışmasam siz birerkes gitarist birerkes jırşı bulup yürgen idi. Ayrım bir ülken yaştaki jırşılığa buluşup
yürgen. Dürüstsüz. Sen dürüst aytasın. Ben gitarist bularak başladım. Ayrat jırşı bularak başladı. Хәзер инде аяз гитарист мен үҗерче.
Не шаярайын шулай. Им кызыгы шунда, икебез дә Казаннан, ләкин Казаннан булуыбызга карамастан, икебез дә саф татарча сөйләшәбез.
Сезгә китегез, нәрсәдән башланган ясы төркем? Ничә бу? Анда Нияз белән Айрат дуэты булмады, яки анда малайлар манда, егетләр мен белмим.
А. Нигәдер менә бу сүз төзенә минем уйыма килде, башыма килде. Кайн килгәнне белмим, ләкин килгәч тә мин аны радым, уйладым, карыйм, язылу тарафыннан шундый матур, мәгънә ягыннан тоже кызык. Ике телдә дә аңлап була. Эссе татарча. Эссе җылы һәм русча андый жанр бар эссе. Сәхнәдә безне чакырганда, мәсәлән, әйтә алар. Хәзер сәхнәдә эссе булачак. Тоже шундый кызыклы.
Оригиналь.
Әйе, бүтүнә булып чыга.
Айрат, син килештеңме? Бер сүзсез.
Тәкъдимнәр юк иде.
Шулай ук креатив кеше, ал барышына битәрсең. Үстүзле.
Тәкъдимнәр юк иде, чөнки Нияз белән гел килешергә тырышам. Нияз ул ничектер бер адым алга карый. Күрәзәче дип әйтергә була Нияз әзрәк. Ул җырларны сайлаганда да үзенчәлекле жанр белән җырлар яза, үзе сайлый ничектер имә. Теге эссе төркеме килеп чыгар алдына, ул миңа менә бер-ике җыр күрсәткән, әйтәм дә шундый-шундый җырлар.
Шуңа берсез сиңа кирәк түгел.
Юк, сиңа кирәк түгел, бу да булган.
Ул вакытта бер җыр бар иде. Айрат каршы килмәде, нигә мин каршы килмәдем? Чөнки нәрсәдер җитди килеп чыгачак дип уйламаган идем. Просто бер җыр язды. Килдек радиога, нинди исем? Эссе дип әйттем. Мин уйладым хәзер, может, Хуцет паша үтми дә бу, просто исем бирдем и шуннан башланды.
Хуцет. Нинди җырыйсың?
Күренмә күземә.
Тик күренмә күземә. Бар бит, әйтәсез.
Тик күренмә күземә. Сине күрсәм яна йөрәк, тик очрамай юлымда. Онытырга вакыт кирәк, тик күренмә күземә. Сине күрсәм яна йөрәк, тик очрамай юлымда. Онытырга вакыт кирәк.
Кайсы үткән җырчылардан үттегезсез? Үзегездән үзегездән
үттегезсез?
Менә мәсәлән Айрат Гөлнара Тимерҗанова белән җырлады. Син дә шулай ук аны.
Әйе.
Ой, мин кем белән йөрмәдем? Но устаз дигән сүз ул относительно име. Музыка ягыннан, устаз дип мин төрле-төрле чит ил
җырчыларын
әйтер идем. Чөнки мин аларны күп итеп тыңладым, үзләштердем, аларның көйләрен уйнарга тырыштым.
Татар халкы өчен, татар яшьләре өчен сөйләгәндә, чит ил ул безгә болай да керә, үтә.
Юк, менә дөресен әйткәндә, ими? Мин 15 яшькә хәтле татар музыкасын һич тыңламый идем.
Гомумән
тыңламый идем. 15 яшьтә мин гитара белән уйный башладым һәм килеп эләктем Калининның мәдәният йортына. Анда таныштым Айрат Волков белән, анда студиядә эшли башладым. Ә инде үзем татар музыкасына өлеш кертә башлагач, мин аның белән кызыксына башладым.
Мин сөйлим әле
татар җырчылары турында.
Нәрсә турында сөйләргә
тиеш? Татар турында, нәрсә, кемнән үсеп чыктың соң, кайдан чыктың соң?
Кичкенә чактан башта җырлый идем мен. Белмим, анда радио тыңлап микән, телевизор тыңлап микән, беренчә җыр, татарча җырлар ул булса инде. Алмагачлар, бусын манда тала-тала беләге, менә шундый җырлар. Шуларны җырлап мин дә үстем. Соңнан инде безнең мәктәптә җыр түгәрәкләре бар иде. Шул җыр түгәрәкләренә җырып, шунда нинди дә булса дәресләр алып, әзерләп хорда җырлый башладым. Соңрак менә исем дә калды. Икенче гимназиядә укыганда безгә Миңгул Галиев килгән иде. Һәм инде шунда минем әни аның белән сөйләшеп китте. Без алар аның белән якташлары безгә бер ерак туган да килеп чыга әле. Менә Миңгул абый шулай-шулай, без сезнең туганыгыз, менә Айрат бугылым, ул җырлый, яра миңа килсен диде. Шуннан мин Миңгул Галиев янына бер 4 ел чамасы йөрдем. Ул миңа күп кенә дәресләр бирде, тавыш куярга булышты инде. Күп кенә җырлар өйрәндек, шуннан ул миңа бер киңәш бирде. Мин үзем театр училищесына кермәкче идем. Ничектер кечкенәдән театр ярата идем, юмор Ә менә театр училищесенә керә алмасаң, нәрсә эшләячәксең, дим әйтәм, белмим. Менә музыка училищесында ди, инглек музыка училищесында экзаменнар була, имтиханнар. Ә соңрак инде театр училищесында була ди. Менә музыкага башта кереп кара, анда керә алсаң, рәхәтләнеп театр училищесына кереп, ну, үзеңне подстраховать итерсең инде. Аның сүзен тыңлап, дип әйтәм инде, тикмәгә генә түгел, киттем музыка училищесына, анда кергәч инде театр училищесына барып та тормадым. Менә шуннан җылап киттем. Аннары Гөлнара Тимерҗановада эшләүче флейтист кыз Гөлшат Гыймадиева белән танышып киттек училищеда. Ул мине инде соңрак Гөлнара Тимерҗановның төркеменә алып килде. Шунда без Нияз белән танышып киттек һәм 4 ел дәвамында бергә эшләдек башта. Гөлнара Тимерҗанова төркемендә ул гитарист буларак, мин инде җырчы буларак. Шуннан Ниязның башына шундый фикер килде әйдә, бергә җырлап карыйк әле. Юк, аерылудан түгел. Без әле Гөлнара Тимерҗанова белән озак кына эшләдек. Аннары әле бергә җырлый башлагач та, бер ел ярым эшләдек әле барыбер.
Аерылмас идек тә. Ләкин хәзер килештер булмый. Безнең үзебезнең концертлары бар, аның үзенең концертлары.
Бүген көндә ничә җырыгыз бар? Һәм ничә альбом?
Бүген көндә безнең 20 җыр бар.
Татар җырында ничә ел катнаштыгыз? Беренче ел катнаштыгыз, икенче ел катнаштыгыз?
Татар җырында без бер ел гына катнаштык.
2007 елда 2006 елның башында булдык.
Нинди җыр белән?
Сиңа кирәк түгел.
Ул мин нәрсәсе белән популяр, бер яктан бик баналь җыр бит инде. Менә бөтен кеше шуны хәтерли. Менә хәтта әйтәм бит, Татарстан яшьләрендә дә сөйләнеп алганнар, асылга кирәк, күрсәтмә кирәк түгел дигән.
Беләсеңме, аны ике яктан карап була. Мин аны баналь җыр дип әйтмәс идем. Анда тема бик баналь. Ул сөю. Һәм
нәрсә кирәк түгел анда? Аңлашылмый. Кемгә нәрсә кирәк?
Анда сам ирония бар. Менә минем шундый хәл булды. Мин бер кызга гашыйк булдым. Аның артыннан йөрдем-йөрдем. Ләкин ул мине кабул итмәде. И шул карада күп-күп кызлар миңа
карадылар.
Оңай карадылар. Менә мин шулай яздым. Ничек инде шулай? Менә төрле-төрле кызларга кирәк, ә сиңа кирәк түгел. Кайбер кешеләр аны терем мәгънә эзлиләр, тупмыйлар да һәм әйтәләр, менә бу җырда бер мәгънә юк, бу мәгънәсез, аның мәгънә бар, ләкин ул терем мәгънә түгел. Һәм ул җырдан ул кирәк түгел дә. Чөнки бу дискотечный җыр. Дискотекада беркемдә дә мәгънә эзләми җырлардан.
Нәрсә, нәрсә, эшлим инде хәзер мин бит сиңа һич тә кирәк түгел. Нәрсә, нәрсә, эшлим инде хәзер мин бит сиңа һич тә кирәк түгел. Алсуга кирәк, Ләйсәнгә кирәк, Гөлназга кирәк, сиңа кирәк түгел. Ләйләгә кирәк, Гөлшатка кирәк, һәркемгә кирәк, сиңа кирәк түгел.
Анда бийләр күңел ашалар күбрәк.
Юк, барыбер нинди сүзләр тәэсир итә бит. Мәсәлән, Зөләйха, мин сине яратам. Яратам сүзе ничектер тәэсир итә. Һәм шул яратам сүзен башкалар да кулланырга тырышалар. Шул тәэсир итә, шул башкалар да яратам, яратам.
Юк, яратамнан түгел. Менә беләсеңме, без...
Ә безнең җыр оригиналь. Ул аерылып тора.
Бездә бит юк яратам дигән сүзләр.
Анда оригиналь сүзләр. Оригиналь идея.
Идея нидә?
Идея? Менә бу кем әле язды шулай? Осылай кирәк, әйсәң кирәк дип. Ой, беркем дә язган юк. Бүтән кеше яза. Мин сине яратам, мин сине юксынам. Бездә андый җырлар сүзләр юк.
Хәзер күп кенә сценаристлар белән, күп кенә кешеләр белән эшлибез инде, мәгъ. Без иң кызыклы сценарий уйлап чыгарырга тырышабыз хәзерге вакытта инде. Самый лучший фильм дигән кебек хәзерге вакытларда бара, кинотеатрларда бездә шуның кебек. Самый лучший концерт, иң яхшы концерт уйларга тырышабыз инде.
Ният бар.
Шуңа күрә хәзер бөтен серләрне ачып бетерергә әле иртәрәк.
Кайсы районнар, кемнәр?
Кукмара, Балтач, Әтнә, Арша, Тиләче, Балык бистәсе якларына чыгып китергә ниятебез бар инде. Һәм гомумән Татарстан буенча җирләргә
Петреш, Шаулы, Лениногорск, Жалил, Муслим, Сарман, Заинск, Агырже, Менделеев, Мамадыш, Нырлат, Ширымшан.
Кемдер соңында сіз ғана түгелдер?
Юк инде біз ғана түгел.
Кемдер соңында тағы?
Салават Миниханов, Ирке һәм Эссе.
Үшәү генә.
Әйе, үшәү генә.
Менә әйтәләр, үйләнгән егетләрнең, үйләнгән җырчыларның яшьләр арасында рейтингы төшә дип. Сезнеке үйләнгән булсагыз да рейтинг әйбәт әле. Ничек уйлыйсыз, бу тәэсир иттеме үзегез сездегезме? Менә сезнең үйләнү.
Ни яз әйтеп китсен бу хакта?
Бу сүзләрдә хак бар. Менә мин аның белән очрадым.
Үзең шатлык.
Үзем шатлык булдым. Мин аны шулай аңлыйм. Үйләнгәч, артист үйләнгәч, аның фанатлары кими, фанатлары. Ләкин аның иҗатын хөрмәт иткән кешеләр кимими. Аны сүзен әйтергә ярамый, юкмы? Менә сексуаль яктан гашыйк булган кызлар, яшь үсмерләр, аларга нәрсә кызык. Аларга иҗат бәлки кызык түгел. Аларга тышкы кыяфәт, хәтта менә сәхнәдә өстә баш басып торучы идол, аларга шул кызык. Алар кими?
Алар сине образ буларак карыйлар.
Алар кеше буларак карамыйлар.
Менә дискотекаларда йөрибез бит, дискотекаларга. Дискотекаларга күбрәк бер кешеләр килә.
Әгер дә яңа кеше килә икән, ул артта басып тора. Бірақ артта, менә артта алар күренмейді яңа кеше икәнен, деймі? Ә менә шул кешеләр киләләр, алар бит инде беләләр безнең анда иленгән, анда иленмәгән нәрсә булганын, бөтенесе гәҗиттә, радио телевидениедә инде бөтенесе билгеле күренеп торалар. Менә иленгәнне белгәннән соң да бер 4-5 Әтек булганда менә шул кызлар алар барып, барысы да шулай ук кычкырып басып торалар. Без аларны барып бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlyq.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.